sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna binu banso mbovini baku ya kolanda sango ya mokili lelo, wuto Washington DC. Mozali kolanda biso na Lisala, na Ituka ya Mongala, na Chikapa, na Kasaya, na Likumu, na Congo Brazzaville, epi na Owidje, na Angola. Ngonga ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa pe Brazzaville, sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC epe semeni bino na Edi Isango. Tozwi pe lisungi ya Marius Munga pona sango, Fatuma Kalala Alimasi, Oli Kaperhawk na Sidrak Franklin na basungi biso na kotinda yangu na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, Koleka bilenge basi nkoto zomi na moko na ndambo bazwani na makasi mbubu leki na ba territoire motoba ya North Kivu elobi mokambi ya makamai matali genre na Etuka eye mbukingi ya ba basi ya ba, ba, bana ba kepe ba kolo bozali nalikama.
Et comme vous le savez, la question des abus et des exploitations sexuelles constitue au plus haut point une préoccupation majeure pour le site.
Na Équateur, Bakulaka, Bamboka Mingi, Ezwami na secteur ya Lac Ntumba na Bikoro, Bayokani pona kosilisa matata na lolengi ya bizaleli na bango ya kuvanda isika moko tokolanda yango awa.
Kinabenga kwa bakumu ya mboka po baya to harmonize bokoko ya territoire ya Bikoro. Ezala uniforme.
Bolongoli ya bafulu bokomi na kokoso monene na Kinshasa uto bobendani ya Union Européenne na mabongisi mabayongo na engumba mokonzi ya ikolo Congo Democratique tokolanda yango pe awa.
Tous les jours pevacue aka mama do ba camion na butu balala kadi babandi ko travailler bandi ko leka na ba site wana nyonso chaque véhicule butu mobeko yiko sala même ata 10 rotations.
Lelo na munganga munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi ya yambi Dr. Sandra Musungaye pona kulebela bokono bwa makila SS to de panositoza tokolanda yango awa kasi yambu na yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Conseil adjoint ya bokingi ya ekolo Amerika, Dalip Passain, azelami na mobembo o ekolo Congo Démocratique na poso moye. Na mobembo na ye, monsieur... Na mobembo na ye, Dalip Sine akozala elongo na Dana Banks oyo atala kama kambo mabokingi ma Afrika na ekolo Amerika pe Amy Holman, sous-secrétaire d'état adjoint na mambi ma Afrika. Na mobembo na bango, bakokutana na bakonzi ya mbula matali ya ekolo Congo Démocratique pona kosolola mambi matali boyokani kati na ekolo Congo Démocratique pe ekolo Amerika, mambi matali klima na molongo pe bobundisi ya bokono ya COVID-19. Bako solo lampe na boyeyi ya bayi mbongo to ba investiteur ya ekolo Amerika na ekolo Congo Démocratique. Na liye bisi ya mobembo na bango, basakoli lo lenge kani President Joe Biden azwi mokano ya kosala mosala elongo na bikolo bi Afrika pona makambo maike mazali kotungisa molongo mobimba. Bato baike bazali kokima bamboka na bango mpe bamboka koleka misato esili bato na sima bitumba kati na ba FARDC na basimba minduki ya lingomba M23 mikolo misato miyemiliki na bamboka Rugari mpe Kisigari na territoire ya Rutshuru na province ya North Kivu. Bitumba biye bisali ete mikolo misato miye misala mizali kosale malisusu malamu te na ingomba Rutshuru mpe bato baike bazali kokima na ingomba Goma. Bato baike basakoli ete bayi mampinga tukumi bale na minei ya bayi FARDC bakufaki na masasi bayi M23 babetaki omokolo mwayambo moliki na bisika bayi FARDC bavandaka. Na kati na bango, Colonel Ndume, atako mampinga ma FARDC bapesi na ino sango ya bobomi boite, basakoli na monoko ya lieutenant Colonel Guillaume Njike molobeli ya Operation Sokola 2 ya North Kivu ete, bazali kokoba kubundisa basimba minduki baye pona kobenga na bango bisika bazwami. Na ingumba Idiofa na province ya Kwilu, batu koleka minei, bazoki, pe bandako koleka zomi na sambo na kati na yango biyekoli, etumbami lobi mokolo mwa misa tomoleki, sima mobulu mpe kondongwana kati na mangomba mibale ya bilenge, bayebani na kombo ya bakuluna, elobi Arsene Kasima, molobeli ya Société Civile ya Idiofa, Oyo asakoli ete bilenge baye bakangaki nzela pona kukongola mosolo pona matanga sima yoko ya ba chauffeur ya taxi moto kuboya kopesa mosolo babandaki kobeta ye nde ebimisi mobulu moyi. Bilenge baye bayebani kosala mobulu na bisika biye mpe kotungisa bato mikolo miso. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike bandi masolo na balakisi ya bitelo bya likolo baye babandaki greve na bango wuto mokolo mwa le 5 janvier ya mobu moye pona kosenga na mbula matari na koluka kobongisa bofuti na bango pe ba kondisyon na bango ya mosala. Masolo maye masangisi bongo vice-premier ministre pe ministre ya fonction publique, ministre d'état na budget pe ministre enseignement supérieur et universitaire baye bazali kolakisa elongi ya mbula matari pona koluka kopesa eyano esengeli na bosengi ya balakisi baye. Sima bokutani boye ba ministre baye ba komema masolo na bango na mokonzi wa ekolo sima ete bakutana lisusu o mokolo ma le 31 janvier pona kosakola mitindo miyemi ya sika mikozwama. Tribunal militaire ya garnison ya Kinshasa Gombe e yesangana ki mokolo mwa mibale le 25 janvier e kateli bongo boloko ya libela na Yoko Mampinga ya garde républicaine na kombo ya Frank Nkodia Kiulu pona bobomi ya Joseph Tutala oyo azalaki mokumbi motuka ya fami Kisolokele ya tata molimo ya eglise kimbangiste. Omokolo mposo moleki, M. Nkodia Nkiulu abetaki Joseph Tutala masasi pene na palais de la nation si makoswana liboso ya bandimi ba eglise kimbangiste. Soda eye, asakoli na bazuzi ete, M. Joseph Tutala azalaki na batomi bale na motuka na ye, oyo ye amona kibango suspect. Président ekolo Uganda Yoweri Museveni alongoli na ebonga na ye ya mosala mokonzi ya renseignement militaire ya ekolo Uganda na kombo ya Abel Kandiho. Bolongoli boye bosalemi sima ekolo Amerika kopesa Monsieur Abel Kaindo etumbu pona misala mia bozangi botosi ya mambiba momoto. General de division James Birungi nde akitani ye. Ekolo Amerika efunda Monsieur Abel Kaindo na konyokola kaba panzi sango pe bayi politiki ya opposition banso baye bazali kokritike mbula matari ya Uganda.
Matendo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Buzali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango Wuto Washington DC. Mangole mayambo ya bitumba na VIH sida masalemi na teknoloji ya ARN messager mapesami mbala ya yambo na bato esakoli kompani ya bioteknoloji moderna na misalami ya molongo pona sida bato na mibuko leka zumi na mwambe na mutango ya tukumitanu na motoba nde bazu yango awa na États-Unis. President Joe Biden alaki kotia zuzi ya mwasi ya moindo bo moko na bazuzi ya Cour Supreme pona mbala ya yambo na lisolo ya États-Unis. Zuzi ya mwasi ya moindo yango akozwa esika ya zuzi Stephen Breyer oyo akei retraite ezali libaku pona president ya demokrate kopona moko na bazuzi libwa ya Cour Supreme yambo na maponami makoya. President Joe Biden akosolola lelo na president ya Ukraine Volodymyr Zelensky na matata mazali likulu na botiami ya basoda ya Russie na ndelo ya Ukraine. Washington elobaka wuto kala ete mukano mokozama mokosalama na Ukraine pona matata mayango na ngambo na yango. Risi ebongisi kosala ngala sisi ya mampinga na yango pene na le 1er février pene na Irlande tango bo bendani bo kume makasi pona Ukraine na bamboka ya West. Kole kabilenge basi nkoto zomi na moko na ndambo bazwami na makasi mobu moleki na ba territoire motoba ya Nord Kivu elobi mokambi ya genre ya division provinciale ya ituka eye bokingi ya bana basi bana bake pe bakolo bozali na likama mingi na fiston ise mwami.
Bokengi ya bana basi, bana pe mikolo, bozali mabe mingi penza pe bozali kotungisa makanisi mabato na ba territoire motoba ya tuka eye. Bana basi pene na 11631 bazwamaki na makasi na mibali tope bazalaki viole mobu moleki. Liyebisi liye lipesamaki na mokambi ya division provinciale ya genre au wanetuka ya Nord Kivu, Marie Sebangezi, Toyokaye.
Cette enquête a été menée sur toute l'étendue, notamment dans ce territoire
Misala miye misale maki na teritoar motoba ya tuka ya Nord Kivu. Na baibasala ka misala ya kompleksa ba violence base sur le genre. Bandago oyo epesa kana mibali, bana basi baiba kokisite mbula zomi na libwa. Bandago eye, basala ka misala na bango na kimya nyoso pe na kozanga bobangi. Kozanga pe koyeba ya bayimboka na maimatali VSBG, violence base sur le genre, ya ngonde tindaka mabe ekoba ezo loba mate peza liko bebi sa mibeko ya mboka
ki discredite notre justice.
Nangambu na ye Priska Luanda mopesi toli ya mukambi ya etuka ya Nord Kivu na maimatali genre apamele likambulina pe alobiete mbula matari ekosala mason poete mbeba tupe violence e yesale makana basi esi la libela asengi na bato banson kozwa na mitema likambulie poete basi banson bazana na kimia toyoka Priska Luanda.
Et comme vous le savez, la question des abus et des exploitations sexuelles constitue au plus haut point une préoccupation majeure pour le
Ndenge Boyebeli Bambeba oyo esale makana basi ezala na bana tope mikolo. Bakonjanasyon jeni balandelaka yango makasi pe boyebi bapekisaka biloko ya ndenge wana po ete epanzana te na etuka ya Nord Kivu. Pe boyebi lisusu ete mukanda ezali oyo epekisaka biloko biye talatina esengela bato nyonso basala maso po ete misala miya mabe mosila eza ya moto ya kotosa yango. Esengeli pe na bakambi etuka basala maso akobisa misala miya kosilisa libela bambeba miye misala maka na bana basi.
En termes de réduction du nombre de violences ou d'exploitation et d'abus sexuels qui sont perpétrés à l'endroit des populations.
Ba violence tope mbeba eye mingi mingi eutaka nde na kozanga kupesa batu basala ka makambu maye etumbu pe ebele ya ndaku ya proxenetisme to ya kindumba eye ebumba ka bana basi baiba kokisi nanu te mbula zomi na libwa pona kupesa bango na mibali. Uta engumba Goma, Fiston Chimami, Lulaka America.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Bansomi to bakulaka ya mboka ezwami na secteur ya lac ya Tumba na Bikoro na Équateur bakutana kipo na koyukana pe ko bungisa ndenge ya kosilisa matata na ndenge ya kuvanda elongo bulaina yango na Christophe Yuka.
Oyoka ni bwango bo sangisa ki mikoro misato uto mokolo mwantuku mibale na misato mwasanza eye pe mobumo yeto zali na mwango omboka mokonzi Bikoro ba somi ya mboka pe ba kambi ba groupement ya secteur du lac Tomba pona boluki kosangisa makanisi mabango po ete bokoko bozala se moko o territoire ya Bikoro pambate bokeseni bozala ki mingi na etuluku e na etalibo moya bato o Bikoro. Mokolo likanisi somi ya mboka ya Bikoro centre Jean-Baptiste Yoka alobi boy.
La kanisi banda e bandela banda kilobi ki lelo toza koko bato komi pena ona suka te na ebite suka ekozala lobi kina benga kwa bakumu ya mboka po baya to harmonize bokoko ya territoire ya Bikoro ezala uniforme na makambo oyeza kubenda mwa yiki yiki na mitakatano ndenge na ndenge yango banda lobi milulu efungwa maki ne to bandaki na likambo etali libala po totala kike na bokoko eloko penze za kobenda mobulu ya liboseza lolenge ya kobala mwasi. Sika oyo tokomaki penza na suka pona kopesa ba resolution eza siko na sekretaria tokotangela bato na suka.
Tolanda pe boko basomi ya mboka baye bandimaki koya kosangana na baninga.
Oui, groupement différent ya bokoko ya bandi na bato. Nde somi na mboka ya territoire na biso Bikoro a bengi biso na support to ya kosangisa bokoko ezala kosika moko ezala uniforme no ya biso no ya bango tozala ndenge moko presque biso kuna tozali na mwa bokoko ya moke ezali kozonga de to ye kosangisa biso nyonso tokende biso nyonso nzela moko
na bofungoli milulu mondele mboka ya territoire ya Bikoro mwana mboka Crispe Molia azwaki pe maloba toyokaye
mokorelo ezali mokolo oyo mwana mboka deyo alengelaki pana kobenga ba representant nyonso ya bankoko ya ba different village wana bo sangisa makanisi na tina te bankoko eta la se moko paske biso bana biko da iba kata moko mama pe boni
moko
yango da iba kata moko mama moko e bongile bankoko biso da sendenge moko ya wona ko pesa e da ba olongonya mingi na likanisi ya kamataki pamba ta ebele baleka bampaka na e baleka ya mayele kasi bazoki likanisi ote yako harmonize bankoko na kata territoire na biso ya bikoro.
Toko simba ete lisungi lia bosangisi bwa basomi ya mboka pe bankumu ya mboka na bikoro bosalemi na lisungi lia mwana mboka Junior Nsambi Wanga oyo azali bongo mwana ya bikoro. Christophe Yokapo na Vewa.
Bulunguli ya bafulu bokoma koko sewa nene na Kinshasa ingumba mkonze ekolo Kongo Demokratika huto bubendani ya Union Européenne na mabongisi na yango. Tulanda reportage ya Nathalie Sekabouro.
Kinshasa ebimisa kapenye na 10 ton ya fulu mokolo moko, kasi kaka 2000 mètre cube to ton mi balende elongula maka, elobi directeur tompe mokambi ya planification ya Raskin, régie d'assainissement ya Kinshasa. Pona ye, kozanga mbongo ya malongande, ezo me mankoko so wana elobiye.
Raskin azaka na kapasite na mkolo ya lelo, akoi kolongo la 2000 mètre cube, otokoi kolongo la par jour. Mituke, eza mingite, ba vile bele, eza na ba 800, 600 kamions. Ha, biso bitoza yina, moins de 20 kamions. Hein? Et puis, faut à l'état, ya ba mituka wana, donc ezo pose ba problème de temps en temps, et donc, je crois que il faut... tous va camion et belé ce qui tous va camion et belé ndé siko yo wana tous ana capacité à kolongola une grande partie et comme mayango na décharge finale
tous les jours tu évacues à kamama do ba camion na butu balala kadé ba bandi ko travailler bandi ko nekana ba site wana nyonso chaque véhicule butu mo mbeko yiko sala même matin 10 rotations.
Gokosu ya kolongo la bosoto na tango esengeli, ezo tondi saba fulu, solo makasi, bangungi pe bandinzi batondi ezo pesa mpasi, tina bayi bafanda kanzinga nzinga, pona kozwa mwa mopepe ya malamu.
Salite bo etala mai, ta nenge tondi, ta salite. Mawa makasi, bakonzi bazo mona biro kwa boye, me bango bazo tika ka, bizo to kufa na salite, po salite ya boye. Banzinzi, bangungi, banini me, bangwe pa bango, etali bango te po papa naka awa te yoka solo, deke a solo. Atuka eloko toko senga na bakonzi. Batala nanu dikambo ya bafulo. Normalma bafulo eza na place na ango ipo bachai eza la izole, po batu, babwa kakabasalite. Me, tala, edeborde, ekomiti na bandako a batu, ti kuna.
Batu ya puso yo, bayentongo moko kubwaka matiti bo mesano, kasi bapulusu bapekisi bango, koloba ete, siti to décharge ekangemi. Batelenga nina bosoto, kwe bateba suka nango wapi.
Biso peto moni ke plas isu ya obwaka ezate. Bakangi siko sayo. Bakangi ba plas nyoso. Babiate kutu puisi ezate. Safeke bafulu soko toye nango to bando bamba nzela. Sope balingi. Denge peza bwe mitu go balu wakango ya uluwa. Ne bandele zaka na babaki nango au ezaka kutu kitoko. Ezaka kitoko. Metala degre komi. Bon, si ko tala biso ndenge batwa pusu to telengana. To sandeni.
Soko tali na balabala, okomona bapusu etandami ebele. Plasa kobwaka ezate. Surtout na Gambela. Papa, plasa tozo somba bilo kwa kulia bapubele tondi. Siko, bopekisi, toko bwaka ngu wapi.
Ba station mzuso ekangami efektivman. Mais biso pe na Raskin tozo ebate hors des aliko utahat.
Esengeli koye bayete, baka minyo oyo elongo la kabasalite, ekendeke kobwaka yango na centre d'enfouissement kuna na mpasa. Mpeli susu, nabalu bwaku, kolandi sama na bosenga ya bayi population. Nathalie Sekabouro si murabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Anemi SS, bokono bwamakila SS tope dermatocytose nde nini. Docteur Sandra Musungai ya yanuli na mituna yango na ilona ilaka na biso munganga mungana sala nini na Fatuma Alimasi Kalala Tolanda.
Munganga nazo yokapasi yawa na sala nini
Soki ozayo kaboye, esengeli omo na biso minganga.
Maladie SS drépanocytose, eza maladie moko oyo ewutaka na makila, eza maladie moko oyo epesami na papa na mama oyo bazali AS, soki babalani bakubota bana oyo bakuzala ba AS bakuzala ba SS bakuzala se ba AA bakuzala. Ne, eza maladie moko ewuti na makila. Eza maladi moko yuti pe na ba gene, eza maladi moko genetique, eza pe héréditaire, ce qui se peut le bolonge ya.
Eloko ni nde salaka bato ba bela bokono ndengo lobi yuti na makila ya ba boti, soki moboti moko azali AS, mususu pe azali AS nde libaku ya kokutana na bana oyo bakobela bokono ya SS to AS ezali na bango kasi baboti wana bazwaki yango pe kaka na ba gene to ndenge ni
baboti wana pe bazwaki yango kaka ipa ya baboti na bango pe bapesaki bango maladi wana donc eza maladi moko eza teke kouta libanda to wapi te eza maladi moko kaka baboti yo nde bakuki kupesa yo maladi wana soit papa na mama bazala AS soit muboti moko aza AS mususu aza SS nde bakoki kozwa maladi wana
kasi lisungi esalamaka ndenge nini mpona baye bazali na bokono oyo bakutani na bokono ya SS
batu oyo bakutani na bokono ya SS oyo bazali deja kobela yango ezali na lolenge misato oyo bakoki kosala pona kuumela na bokono wana lolenge misato yango ezali ya liboso ezali ba conseil oyo tupesaka na ba conseil wana tupesaka ezali zone ya liboso ezali kolia malamu ya mibale ezali kusukula malamu ifo kozala propre pona ba ko éviter ba infection po ba infection wana ekomemela yo ba fièvre ekomemela yo ba makambo bele bele ya misatu ezali mai ekomela mai mingi ya mine ezali ko éviter sika mulungi ezali ko vande sika mupepe ezali sika aération ezali ya cinquième il faut ko éviter fatigue kolemba mingi donc ko éviter ba mouvement ya makasi makasi ya sixième eza ko éviter fièvre moindre fièvre, soko moun kaka partir à 38 déjà, il faut qu'on ait la kisi pe ko kete ko mouna moun ganga. Ya septième, il faut yomoko o observaka, ko lera nye souno yo soke change mingi mingi, ya bato bazana bokono wana e koma ka jaune, na ko, ko verifiaka ko lera masuba pe. Ya huitième, ezali, il faut ko kendaka de temps en temps e pa ya moun ganga, ko respecte ba rendez-vous na yo. Ya neuvième, eza klima, foko observe klima, eko evite malili makasi, pe mungi makasi. Ya dizième, ezali, foko evite akaba stress.
50% ya bana baye bazali na bokono eye, bakufa kambele ya mibu mibale.
Tozali ko bunda lolenge nyoso, pona koluka, maladi wani sila. Me loko ali boso o eko sili sa maladi wana, ezali nani komite bisa. Liboso ya kubalana. Iloko oyo eleki prevention izate. Donc, avant ya kubalana, ifo kusala examen wana. Soki boyebike, ndenge za boyo za AS, oyo pe AS, to oya za AS, oya za SS, bokoki kubalana te. Po, soki bobalani, na minute oyo, iloko ya kusili sa maladi wana awa na mboka na biso, ezali nanu te meme na mikili ya poto soko kii c'est vrai que eza na ba intervention oyo basalaka mais intervention wana ekozala na yo kaka anonyme mais ekobanda lisusu kosala ba crise te mais ezali intervention moko esengaka mbongo mingi alors ke na mboka na biso awa makoki comme tel eza nanu te soki bato wana baye awa na mboka na biso peut-être que ba oyo bazana ngo déjà bakoki ko sungama mais seulement que biso moko awa keto sisa yango en tout cas jusque là nanu tozui makasi na ba moyen ya kosilisa yango te.
Docteur Sandra na ebandelo lobi eza na examen ba couple ba avant ko sala libala ba sengil ko sala examen yango ezali nini pe intervention lobi na ba mboka paya. Basala kabwa ba intervention yango pona kokoka ko manager donc pona kokoka ko tika moto a vivre ata mwa mikolo ebele. Examen yango eza nini pe ba intervention nini basala na mboka bapaya.
Examen oyo tosalaka awa pona komike bisananu ezali examen oyo tobengaka electrophorese. Na examen wana ya electrophorese nde okoyeba eta na yo soki ozali koappartenir na groupe nini. Alors na niveau ya ba centre de santé pe examen moko ezali oyo tobengaka CDR, test de dépistage rapide. Test wana okoko sala ngo même dans 15 minutes ozwi résultat. Électrophorèse ezalaka soki bosali test wana nde boko kende sikoyo na niveau ya hôpital général na niveau électrophorèse pour na ko confirmer résultat wana o examen wana o basali bino donc o confirmer yango effectivement ezali le lenge wana. Alors neti na niveau ya mikili ya poto bakoma kosala intervention na niveau ya moelle osseuse na moelle na mkongo monye nde toliaka soso iloko wana ezalaka na kati ya soso wana oyo tubenga hawana ya pembe. Basalaka intervention na niveau wana bashanjaka ngo bandosala soso ba crise te mais okutikala kaka drépanocytaire. Kolia malamu eza kolia ndenge balobaka na lopoto kolia équilibré. Kolia malamu ozolia 3 fois par jour. Olia na tongo, olia na midi, olia na pokwa. Biloko akolia, babiloko oyo eza na protéine mingi. Nde biloko esengi kolia neti ozolia fufu, olia mbisi, olia mwa poulet, olia mwa bafruit, surtout bafruit eza vraiment important. Pe babiloko ango oyo ozali kolia il faut ezala pende sokwami mwa malamu pona koevite mwa bamiko na soto. Mai mingi ezali pona omoni ba drépanocytaire makila ndenge circula na nzoto wana globule rouge na bango ezalaka deja na forme ya malamu te. Alors ndenge ecirculaka na niveau ya ba vaisseau na biso ya makila soki eza forme normale il est capable facilement mais ceux qui ont forme quoi habitable il est capable difficilement et comme à niveau mobu et ça limite moi embouteillage et bloqué alors ndenge bloka kawana ezo komate alors côté o esengeli komate tellement que ezo komate kuna et bandi ko souffrir na manque ya oxygène. Alors kuna lokwa oxygène ezate et comment ko créer moi ba douleur.
Docteur, kasi pona nini bae babela kasi tu bana na ba place tozali kosa ba recherche ba komi bana bazalaka plus exposé na grippe, meningite, hépatite eloko ni esa kabongo
bana mingi o basalaka exposé nango eza bana oyo bazwa vaccin te. Yango wana ba insistaka il faut ko respecter calendrier vaccinal ya mwana. Mwa oyo azana e bien vacciné en tout cas babiloko wana ya mike pona azwango eza vraiment un peu difficile. Surtout net hepatite ba anémique baza exposé na transfusion. Bazalaka souvent transfusé alors que risque mingi ya hepatite au courant pe au cours ya transfusion.
Matundu mingi Dr. Sandra Musungai oyu ayanoli na Fatuma Kalala Alimasi po Itali bokono bobengami anemi SS tope drépanocytose. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki kuleka bilenge basi mkoto zomi na moko na ndambo bazwa makina makasi mobu moleki na ba territoire motoba ya Nord Kivu elobi mukambi ya genre ya province ya Nord Kivu. Na Equateur ba kulaka bamboka mingi ezwami na secteur ya laka Mtumba na Bikoro bayukani na lolenge ya kovande sika moko na bizani na bango bolongoli ya ba fulu bokoma kokosona e ngumba Kinshasa uto Union européenne longwa matondo mingi po bolanda kilisu tuzwa kilisungi ya Fatuma Alimasi Kalala izalaki wabino Edi Isango.